Deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 28, de unde vom citi începând cu versetul 16. După ce vom citi Cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Uzoni, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale și vom cere lumină în înțelegerea voii lui Dumnezeu exprimată prin Cuvântul Său. Evanghelia după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 16. Iată ce ne spune această relatare a evanghelistului Matei. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Am vorbit de dimineață despre importanța căutării împărăției cerurilor. Și spuneam că fiind în așteptarea instalării totale acestei împărății, copiii lui Dumnezeu nu pot fi nici indiferenți, nici inactivi. Domnul ne-a invitat la o așteptare activă, o așteptare în care suntem chemați să devenim mesagerii Evangheliei, să facem ucenici și să-i creștem pe acești ucenici, învățându-i poruncile Domnului Iisus Hristos. De altfel, acestea sunt cuvintele pe care tocmai le-am citit în pasajul acesta și dacă puteți face acest exercițiu al imaginației să traversăm veacurile înapoi peste 2000 de ani, gândiți-vă la momentul acela în care cei 11 erau strânși pe munte la porunca Domnului Iisus Hristos și acolo, chiar sub privirile lor, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri. Dar înainte de a se înălța, le lasă această ultimă poruncă, această ultimă proclamare a misiunii sale și le dă o misiune foarte importantă. Spune, mergeți până la marginile pământului sau pe măsură ce veți înainta, pentru că se pare Domnul Iisus Hristos înțelegea că ei trebuie să meargă până la marginile pământului și pe măsură ce vor merge, pe măsură ce vor atinge marginile pământului, trebuie să facă ucenici. Să facă ucenici învățându-i să păzească tot ceea ce a poruncit el. După cum aminteam și de dimineață, facerea ucenicilor este una din problemele cu care se confruntă biserica de astăzi. Absența unei înțelegeri adecvate conduce la o activitate vicioasă și implicit la rezultate nesatisfăcătoare. Biserica de astăzi încearcă să evangelizeze, ceea ce de foarte multe ori înseamnă că Evanghelia este percepută ca o informație și misiunea este percepută ca fiind aceea de a transmite informație. Apoi, unii consideră că biserica trebuie să pregătească lideri pentru a schimba lumea și din punctul acesta de vedere, biserica este privită ca o instituție ce funcționează după toate canoanele și principiile unei organizații. Chiar am vorbit astăzi cu un prieten care îmi spunea că vine la o conferință pentru lideri, la care vor participa peste 7000 de păstori din întreaga lume. Și mă gândeam cât de bine coincide cu ceea ce tocmai îmi pregăteam să împărtășesc cu dumneavoastră în după amiază aceasta. Creștinii sunt chemați să fie lideri, să fie lideri de opinie și aceasta este o altă orientare pe care unele biserici o iau și anume biserica trebuie să devină garanta moralității societății și atunci accentul este pus pe promovarea moralității și eticii. Alții consideră că biserica trebuie să fie o societate de binefaceri și toate eforturile ei trebuie să se canalizeze într-un display, într-o prezentare a iubirii lui Dumnezeu, întâmpinând nevoile materiale pe care le întâmpină unii oameni sau cu care se confruntă unii oameni. Problema cu aceste abordări este aceea că deși toate aspectele menționate trebuie să se regăsească în viața credincioșilor. Credincioșii trebuie să fie persoane cu o moralitate înaltă, cu principii etice, care sunt acordate la vederile Domnului Iisus Hristos cu privire la modul în care trebuie trăită viața. Credincioșii trebuie să manifeste dragoste, manifestând generozitate. Credincioșii, de asemenea, trebuie să fie inițiatori și schimbători de opinie. Domnul Iisus Hristos a spus-o foarte clar. Tot ceea ce voiți să vă facă voi oamenii, ce să le faceți? Faceți-le voi mai întâi. Da? Luați voi inițiativa. Porniți voi lucrurile acestea. Voi trebuie să fiți inițiatorii și acești agenți ai schimbării din jurul vostru. Deci toate acestea trebuie să se regăsească în viața credincioșilor. Dar, și aici este marele dar, niciunul din aceste elemente nu poate fi accentuat în detrimentul celorlalte și mai mult decât orice, ele trebuie să caracterizeze acțiunile celui ce este ucenic al Domnului. Ceea ce deja presupune un raport special între credincios și Domnul Iisus Hristos. Cuvântul ucenic apare în Noul Testament de 269 de ori. Deci 269 de ori apare cuvântul ucenic. De câte ori credeți că apare cuvântul creștin? De trei ori. Și este folosit pentru a se referi la ucenici ai Domnului, care nu mai erau parte a sectei iudeilor. În Fapte, capitolul 11, versetul 26, sunt explicații suplimentare. Aceasta spune deja ceva cu privire la modul în care trebuie să tratăm aceste aspecte. Când Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12, îi cheamă ucenici. Matei, capitolul 10, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și ne prezintă lista lor mai târziu. Domnul indică faptul că atunci când vor fi recunoscuți ca ucenici ai săi, pentru că vor acționa potrivit cu modelul, învățăturile și poruncile sale, care credeți că va fi reacția oamenilor din jurul lor? Când vor recunoaște în ei ucenici ai Domnului Iisus Hristos, când l-au recunoscut pe Petru ca fiind ucenic al Domnului Iisus Hristos, care a fost reacția oamenilor? Care este reacția oamenilor în general față de ucenicii veritabile ai Domnului Iisus Hristos? Ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la aceasta? Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui, dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Într-un alt loc spune, dacă așa au făcut pomului verde, ce vor face celui uscat? Da? Și în felul acesta, cumva, vrea să atragă ucenicilor atenția că atunci când identitatea lor va fi recunoscută ca atare, lumea din jurul lor va reacționa. Și nu va reacționa pozitiv, nu va reacționa cu aplauze, nu va reacționa cu diplome, ci va reacționa cu violență, va reacționa cu prigoană. De asemenea, Domnul Iisus Hristos precizează că, deși lumea îi va prigoni pe ucenici, Dumnezeu îi va răsplăti pe adevărații ucenici. În Marcu, capitolul 9, versetul 41, citim, oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Atât de mult ar merita atenție versetul acesta și să înțelegem chiar mai bine. Poate că este chiar suportul unui mesaj aparte. Pentru că astăzi, de foarte multe ori, credincioșii fac tot felul de concesii pentru a câștiga simpatia lumii, pentru a câștiga aprobarea lumii Și de foarte multe ori în încercările acestea ei exclud tocmai această condiționare pe care o pune Domnul Iisus Hristos aici. Vă vor da un pahar de apă, nu pentru că sunteți amabili, nu pentru că ați distorsionat Evanghelia încât să nu creați niciun sentiment de vinovăție, nu, ci pentru că sunteți ucenici al lui Hristos. Vă vor da un pahar cu apă. Acel gest va fi recompensat de Dumnezeu însuși. De Dumnezeu însuși. Ce înseamnă lucrurile acestea? Ce înseamnă? Înseamnă că ucenicii sunt aceia care beneficiază de chemarea Domnului. Ucenicii sunt aceia care vor avea parte de ură din partea lumii. Ucenicii sunt aceia care sunt prețuiți de Dumnezeu. Atât de prețuiți încât, așa cum spuneam, celor ce se vor purta cu amabilitate față de ei, Dumnezeu le va face parte de binecuvântări. Deci, fiind ucenici ai Domnului Iisus Hristos, nu numai că beneficiem noi înșine de această relație specială cu El, de această binecuvântare deosebită, dar, vă dați seama? Vom fi o cauză, vom fi o motivație pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe alții din jurul nostru. Asta spune ceva. Asta spune că ucenic, a fi ucenic al Domnului, nu este puțin lucru. Este mare lucru. Iată însă și câteva condiționări pe care Domnul Iisus Hristos le indică în legătură cu acest statut de ucenic al Domnului. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Începând cu versetul 31, și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Iată, primă condiționare. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Ce înțelegem de aici? Ucenicii Domnului sunt legați de învățătorul lor prin cuvânt. Prin cuvânt. Și când vorbim despre cuvânt, și aici este din nou necesară o extindere a sensurilor și a înțelegerii a ceea ce înseamnă cuvânt. Cuvântul despre care vorbim, frați și surori, nu este vorba de formule teologice, nu este vorba aici despre învățături sistematizate, ci este vorba despre un cu totul alt aspect al cuvântului, și anume este vorba despre înțelegerea pe care o primește Ioan prin lumina pe care i-o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte? Cum vede el cuvântul? Ioan, capitolul 1. Și spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Era Dumnezeu. De prea multe ori, sentimentul nostru este că legătura noastră cu Dumnezeu este condiționată de cât de multe versete am memorat. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Este important să memorăm cuvânt. Dar este important de asemenea să înțelegem că acest cuvânt memorat nu rămâne numai la nivelul unor învățăminte memorate, unor cuvinte memorate. Este vorba de mult mai mult. Este vorba de mult mai mult. Este vorba despre o legătură specială care se creează cu acest cuvânt care a fost de la început. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu care ne pun în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă acest joc de cuvinte creează sensul pe care îl doresc, am rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne aducă într-o înțelegere adecvată acestei realități spirituale, pentru că nu este vorba de un lucru care poate fi perceput doar din punct de vedere intelectual. Și este vorba despre o înțelegere spirituală. Și cei ce înțeleg din punct de vedere spiritual această legătură sunt cei care, vă asigur, o demonstrează prin experiența lor. prin legătura pe care o au cu Cuvântul lui Dumnezeu, prin modul în care Cuvântul lui Dumnezeu devine atât de prezent, nu numai în vorbirea lor, ci și în trăirea lor. Apoi, o altă condiționare. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 35, atât de bine cunoscută și atât de des amintită. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și aici este lecția. Ucenicii Domnului reflectă dragostea învățătorului lor în relațiile cu ceilalți ucenici. Suntem chemați să avem dragoste față de semeni. Dar când este vorba de ceilalți ucenici, este deja vorba de o identitate. Prin aceasta vor cunoaște ceilalți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Da? Deci dacă relația noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu legătura noastră cu El și este mai degrabă ceea ce se întâmplă între fiecare credincios și Domnul său, este ceea ce e cunoscut și perceput de Dumnezeu și de ucenic prin luminarea pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru ochii celorlalți, ceea ce ne identifică ca și ucenici ai lui Dumnezeu este legătura aceasta caracterizată de dragoste. O a treia condiționare. Ioan capitolul 15, versetul 8. Dacă aduceți multe roade, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Ca să înțelegem și mai bine lucrul acesta, aș vrea să adaug și ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa. În Ioan capitolul 17, versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. El a terminat această lucrare de proslăvire a lui Dumnezeu. Și de acum ea rămâne un model pentru ucenici și în același timp o sarcină pentru ucenici. Noi suntem chemați să continuăm această lucrare de slăvire a lui Dumnezeu și aceasta este condiționarea despre care vorbeam. Ucenicii Domnului urmează modelul învățătorului producând roade sfinte care îl onorează pe Dumnezeu. Așadar, ucenicii Domnului sunt legați de învățătorul lor prin cuvânt, ucenicii Domnului reflectă dragostea învățătorului lor în relațiile cu ceilalți ucenici, ucenicii Domnului urmează modelul învățătorului producând roade sfinte. Ce este comun în toate aceste trei lucruri, în aceste trei condiționări? Care este cuvântul care apare pe lângă ucenici? Învățătorul. Învățătorul. Este un element cheie al acestui statut de ucenici ai Domnului. Noi trebuie să fim în această legătură strânsă cu Cel ce ne este învățător. Pentru că El este modelul nostru, pentru că El este autoritatea de care ascultăm, la care ne raportăm, pentru că El este Cel a cărui cuvinte le împlinim și a cărui dragoste față de noi o reflectăm mai departe în relațiile dintre noi. Câți dintre dumneavoastră ați prins vremea aceea când educația se făcea pe baza uceniciei? Câți dintre dumneavoastră ați fost ucenici când ați învățat meseria? Eu n-am prins partea aceea. Dar a fost o vreme când acesta era procesul de învățământ. Da? Aveai parte de învățătura de natură tehnică, teoretică și apoi erai încredințat unuia care știa bine meserie. Și dacă vă mai aduceți aminte, dacă sora Vidicană și aduce aminte, și de aici cred că ne aduce mai mulți aminte, pentru că am auzit probabil mult mai des în România lucrul acesta, meseria nu se învață, ci se fură. Da? Și asta nu însemna, pentru cine nu înțelege neapărat sensul cuvintelor, că stăteai tot timpul cu ochii pe buzunarele meșterului să vezi când adoarme ca să-i scoți meseria din buzunar. Ce însemna asta? Că trebuia să-l urmărești cu atenție. Trebuia să-l urmărești cu atenție. Și de foarte multe ori, din ceea ce auzeam eu de la cei care la rândul lor au fost ucenici și pe urmă au ajuns ei să instruiască pe alții, de foarte multe ori meșterul acela nici nu îți răspundea la întrebări. Nu îți răspundea, sau cel puțin nu îți dădea informații explicite, ci mai mult implicite. Pentru că trebuia să stai foarte aproape de el, trebuia să-l urmărești cu foarte mare atenție și în felul acesta să crea și o legătură. Era o legătură acolo. Lumea de astăzi a pierdut înțelegerea acestui proces al uceniciei, al ucenicizării. Și mai mult decât de atât, cei care n-ar fi trebuit să piardă semnificația și sensul ucenicizării și al statutului ucenicului, credincioșii, noi ar trebui să fim cei care să recuperăm această omisiune din marea misiune pe care o încredințează Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa cum spuneam și de dimineață, noi astăzi suntem foarte activi în a ridica clădiri impunătoare. În a pregăti lideri care să schimbe fața lumii, în a face convertiți, în a ține evangelizări, în a face creștini și prea puțin în a face ucenici. În a face ucenici. Evangelizările nu sunt decât primul pas în a face ucenici. Ucenicii, spune o carte, cum e? Se fac sau se nasc? Se nasc. Așa spune cartea. Parcă Paul Elul este cel care o scrie și spune, ucenicii se fac, nu se nasc. Poate că am încurcat eu. În orice caz, cred că este foarte important să înțelegem această dinamică. Și cred că mulți dintre dumneavoastră, și pe unii chiar v-am auzit spunând-o public, îmi pare rău că n-am văzut și modelul concret prezentat, dar vorbiți despre alții care v-au fost mentori, care v-au luat aproape și v-au îndrumat în viața aceasta de credință. Cât de important este? Cât de important este? Ce trebuie să facem vis-a-vis de lucrurile prezentate? În primul rând, să strângem legătura cu Domnul prin cuvântul Său. Al doilea rând, să cultivăm relații frățești caracterizate de dragoste. Să căutăm împlinirea poruncilor și principiilor divine. Să învățăm pe alții poruncile Domnului prin exemplu personal, învățătură sistematică și circumstanțială. Vă duceți aminte una din cântările pe care le-am cântat? Așa spunea într-unul din refrenurile ei, mergând pe drum, mergând pe stradă, drumeților, ce să facem cu ei? Să-i chemăm la Domnul. Să-i chemăm la Domnul. Sunt convins că toate acestea sunt lucruri pe care le știți. Dar sunt de asemenea convins că știți bine, aceste lucruri nu se întâmplă de la sine și mai ales nu se întâmplă cu ușurință. Pe măsură ce ucenicii au început să se confrunte cu dificultățile vieții, au descoperit că a fi ucenic al Domnului nu se reduce la o simplă învățătură, ci înseamnă o viață radical schimbată, în care prioritățile se schimbă. Și ceea ce caracterizează aceste priorități este dependența de Duhul Sfânt. Ca ucenici ai Domnului trebuie să operăm pe baza supunerii față de Duhul lui Dumnezeu, Pavel spune în Romani, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar eu vă întreb, dacă e vreunul, îl rog înaintea lui Dumnezeu să ne învețe și pe noi, cum scapă de îndemnurile firii? Este vreunul aici care a scăpat de îndemnurile firii? Care nu le mai simte? Ele sunt parte reală din viața noastră și ne confruntăm cu ele mereu, mereu. Diferența este făcută de prezența Duhului în viața noastră și de ascultarea noastră față de Duhul lui Dumnezeu. Pavel spune aici, noi nu mai datorăm firii pământești. Nu mai suntem datori față de ea să trăim după îndemnurile ei. Îndemnurile ei nu încetează. Ea nu se schimbă. Ceea ce trebuie să se schimbe este răspunsul pe care îl dăm noi, firii pământești. Răspunsul pe care îl dăm noi, firii pământești. Destul de târziu, anul acesta, am plantat niște flori. Cumva, pe una am pus-o mai într-un colț și ori de câte ori am trecut cu apa pe lângă ea, se pare că n-a ajuns suficientă. Și la un moment dat am văzut-o, a făcut câteva frunzulițe, a crescut, dar fiind și mai la umbră, neatingând-o soarele, neatingând-o apa suficient, ce credeți că s-a întâmplat cu ea? Și lucrul acesta îl știți foarte bine, fiecare dintre dumneavoastră. Ceea ce hrănim, aceea va crește. Ceea ce hrănim, aceea va crește. Aceea va crește. Exemple? Exemple. Citeam un autor care face o mărturisire și spune că la un moment dat, vis-a-vis de casa lui, s-a mutat o nouă familie. El, un bărbat solid, plin de tatuaje, care a umblat tot timpul numai în blugi și cu vestă fără mâneci, cu părul prins în coadă, pe ea n-o descrie. În orice caz, după o vreme, a observat că vecinii aceștia ai lui erau vizitați de tot felul de personaje exotice, să spun mai puțin. Ba, după un timp, l-a văzut pe unul din vizitatori în mijlocul driver-ului, injectându-și ceva în vene. După o vreme, a început să vină poliția și să viziteze casa, pentru că era un loc unde se comercializau substanțe interzise. La un moment dat, el se felicita pentru că îi se părea că este suficient de tolerant. În sensul că atunci când vecinul era pe afară, el se ducea, își lua ziarul și se întocea înapoi în casă liniștit, fără măcar să-i arunce o privire. Cel care povestește este scriitor creștin și spune că la un moment dat a început să scrie despre dragostea care trebuie să-i caracterizeze pe ucenicii Domnului. Și în momentele în care s-a apucat să scrie Duhul Domnului, pe cine credeți că i-a adus în minte? Pe vecinul lui. Pe vecinul lui. Și a trebuit să se ducă și să inițieze o relație cu omul acesta, să înceapă să vorbească cu el. Pentru că dragostea este mai mult decât toleranța. Dragostea este mai mult decât toleranța. Noi de foarte multe ori între noi și recunosc că mi se întâmplă și mie lucrul acesta, noi cultivăm toleranță și încercăm să ștergem din memoria noastră acele incidente în care cineva ne-a supărat sau poate printr-un gest, printr-o mimică facială, printr-o, printr-o ce experiență și încercăm să împingem undeva din memoria noastră și credem că facem un lucru bun și nu sunt convins că facem neapărat un lucru rău. Ar mă gândesc că suntem chemați să facem mai mult de atât. Suntem chemați să cultivăm altfel de sentimente, nu doar indiferență și toleranță. Și știți bine cât de greu este lucrul acesta. Nu este ușor. Sunt persoane cu care mult mai ușor interacționăm. Poate împărtășim hobby-uri comune, poate, cine știe ce alte criterii funcționează și interacționăm mai ușor. Ne place compania lor. Și nu este greșit. Dar asta nu înseamnă că ceilalți trebuie excluși din viața noastră. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos ne spune, voi trebuie să aveți grijă pentru că nu este vorba numai despre o reacție pe care trebuie să o aveți, ci este vorba despre o acțiune pe care trebuie să o inițiați. Zice, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc și păgânii, și foarte interesant, autorul acesta spunea, și teroriștii fac la fel. Și ei îi iubesc pe cei care îi iubesc. Pentru că nu fac altceva decât să reacționeze. Ucenicii Domnului trebuie să meargă mai departe și să iubească și pe cei ce îi urăsc și le sunt inamici. Mă străduiesc să vă prezint cu grijă și cât mai echilibrat aspectul următor. De ce? Pentru că cel care este extrem de perfid în mijloacele de amăgire, de foarte multe ori distorsionează concepte biblice și sănătoase în mintea și în inima noastră. Și m-am trezit eu însumi victima unei asemenea distorsionări. Tot ceea ce am spus adineauri este real, este realitate. Eu cred că da. Nu este ușor să-ți iubești inamicul. Nu este ușor să iubești pe cel care tu te duci cu mâna întinsă și el îți întoarce spatele. Nu este ușor. Nu este ușor să-l iubești pe cel căruia îi faci bine și pe urmă el te vorbește de rău. Nu este ușor să-l iubești pe cel față de care tu ai cuvinte de apreciere și te străduiești să nu-l vorbești de rău, dar el nu-ți întoarce serviciul. Nu este ușor. Și noi știm că pentru a-L iubi trebuie să se întâmple ceva special și să vină un ajutor din afară. Și noi spunem ajutorul acesta din afară este Duhul Sfânt. Problema este că de multe ori am aruncat întreaga responsabilitate Duhului Sfânt și am considerat că eu nu mai am niciuna. Și dacă s-a întâmplat să nu am sentimentele acelea de dragoste pe care ar trebui să le am față de cealaltă persoană, să mă gândesc, Duhul Sfânt încă nu m-a făcut să-L iubesc. Înțelegeți de ce trebuie să privim lucrurile cu atenție și echilibrat? Pentru că este un proces, este o devenire, este o lucrare care în cele din urmă trebuie să-l caracterizeze pe ucenic. Ca ucenici ai Domnului, avem gândurile orientate spre lucrurile duhovnicești. Coloseni, capitolul 3. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Din nou, de parcă ar fi ușor. Nu e ușor, dar e necesar. Nu este numai necesar, este și o poruncă. Voi gândiți-vă la lucrurile de sus. E o poruncă, nu e o opțiune. Dacă suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne gândim la lucrurile de sus. Trebuie să ne disciplinăm în sensul acesta. Și vedeți, în limba engleză, ucenic înseamnă disciple. Disciple. Ce cuvânt comun este între disciple și limba română? Disciplină. Disciplină. Cei care ați fost ucenici, vă aduceți aminte, trebuia să ajungeți înaintea meșterului, să faceți focul în sobă, să pregătiți materialele. Meșterul putea să te trimită după apă când tu vroiai să mănânci. Nu? După lemne. Te trimitea după lemne. Și aveai dreptul să comentezi, sora Vidican? Nu? Aveai dreptul să comentezi. În creștinism, în schimb, e multă democrație. Ucenicii însă știu cine este maestrul. Ascultă, se supun, observă, învață, iubesc. Până la momentul în care devin asemenea maestrului lor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute nu numai să fim ucenici buni, dar să prindem și gustul și pasiunea de a face ucenici. Și nu degeaba Pavel spune surorile mai în vârstă ce vreau să facă. Să învețe pe cele mai tinere. Și credeți că se limitează numai la surori lucrul acesta? Frații mai în vârstă, ce să facă? Să-i critique pe aia mai tineri. Nu? Ce ziceți dacă îi luați pe ăștia mai tineri pe lângă dumneavoastră și vă rugați împreună cu ei? Puteți să-i luați și la pescuit dacă vreți. Că și acolo vă puteți ruga. La Tim Hortons. Și acolo vă puteți ruga. Nu glumesc. Vorbesc foarte serios. Haideți să învățăm să fim ucenici și să facem ucenici. Amin.